Mutta tämän päivän teemoina nyt oli oma jaksaminen opinnoissa. Ja sitten minulla on tuossa muutamia semmoisia keskustelutehtäviä aiheeseen liittyen. Eli tässä vaiheessa, kun nyt on kyllästetty, mitä kaikkea teidän pitäisi tehdä ja oppia ja saavuttaa tässä opinnoissa, niin nyt ehkä on ihan hyvä keskustella siitäkin, että miten te suoriudutte niistä opinnoista, miten te jaksatte panostaa opintoihin ja sitten suoriutua vielä kaikesta muustakin, mitä elämään kuuluu. Niin ehkä me mennään perinteinen ajankohtaisia kysymyksiä, että olisiko tässä vaiheessa nyt jotain akuutteja kysymyksiä, mitä onko tullut jotain nyt sitten viime näkemän. Myöhemminkin voi vielä kysyä, jos ei nyt tässä vaiheessa tule.
Saako kysyä seuraavaan jaksoon liittyen?
Saa.
Koska suurin piirtein ne ilmoittautumiset päättyy sitten sen seuraavaan jaksoon? Mä oon osa ilmoittautunut, mutta niitä ei ole tietenkään hyväksytty vielä. Mutta sit.
Joo. Toi vähän riippuu opettajasta. Eli osassa opintojaksoista on ilmoittautuminen ollut jo auki. Osassa ilmoittautuminen aukeaa 2 viikkoa ennen uuden periodin alkua ja päättyy siinä päivää 2 ennen kuin opintojaksot alkaa. Eli käytännössä varmaan niin kuin sen edellisen viikon perjantaihin, kun jakso vaihtuu yleensä maanantaina. Eli olisiko ollut 28. päivä osassa ilmoittautuminen auennut. Mutta käytännössä se 2 viikkoa ennen, kun jakso vaihtuu siellä viikon 40, onko se nyt viikon 43, pitää tarkistaa kalenterista, viikon 43 alusta, jos en ihan väärin muista, joo, niin silloin jos se on 2 viikkoa aikaisemmin, niin periaatteessa ensi viikon alusta pitäisi ilmoittautumiset viimeistään aueta. Mutta tosiaan osassa opintojaksoista on ilmoittautuminen ollut jo nyt auki koko syksyn, mutta ilmoittautumiset vahvistetaan sitten muutama päivä ennen opintojakson, tai siinä vaiheessa kun ilmoittautuminen päättyy, eli se on se muutama päivä aikaisemmin. Eli käytännössä varmaan ilmoittautumiset nyt sitten noille opintojaksoille päättyy silloin 21. päivä todennäköisesti. Mutta toki tietysti nyt jos te olette nyt ne aikatauluttanut sinne HOPSiin, kakkosperiodiin, niin silloinhan opintokalenteri sisussa kertoo, milloin ilmoittautumiset on. Ja onko ilmoittautumiset tehty kaikkiin opintojaksoihin. Eli periaatteessa sieltä kautta pitäisi näkyä sitten se.
Kun vaan muistaa käydä katsomassa tässä.
Sepä se. Me voidaan ensi viikolla sitä vielä nyt ehkä katsoa uudemman kerran sitten. Mä mietin vähän sitä, että me voitaisiin ensi viikolla nyt tavallaan hopsiteknisiä asioita just katsoa sitten se, että miltä HOPSien pitäisi näyttää tässä vaiheessa opintoa ja katsoa sitten ehkä niin kuin yleisemminkin niitä ilmoittautumisia ja muita, palautella mieliin sitä. Eli jos ei ole nyt sitten vielä kakkosperiodin ilmoittautunut eikä ole löytänyt oikeita hanikoita, niin voitaisiin ensi viikolla siihen palata vielä, vahvistaa muistijälkeä nyt siihen liittyen. Mä tällä samalla yritän kirjata, että ketä oli paikalla, niin muistan vähän sitä. Olisiko muita kysymyksiä? Ilmoittautumisessa tosiaan nyt vähän se, että meillä on aikaisemmin ollut sitä, että ilmoittautumiset on avattu niin kuin heti elokuusta kaikille mahdollisille opintojaksoille. Mutta sitten on todettu, että osa opiskelijoista ei välttämättä muista ilmoittautuneensa tietyille opintojaksoille, ja sen takia sitten tulee poisjääntejä, säätöjä ja muita niin kuin tosi paljon. Et nyt on enemmän menty siihen, että ilmoittautuminen aina sit ennen sitä periodia, milloin se opintojakso toteutetaan. Sitten on näitä opintojaksoja, joissa on tavallaan jatkuva ilmoittautuminen ja voi aloittaa milloin tahansa, niin ne voi olla sitten auki koko ajan. Mutta katsotaan noita HOPS-juttuja vielä ensi viikolla sitten, niin palautellaan mieliin sitä, että mitä pitikään säätöjä sisussa tehdä, kun uusi opetusperiodi alkaa. Mutta jos ei nyt ole akuutteja kysymyksiä, niin mennään päivän teemaan, eli tähän hyvinvointiteemaan. Ja ensimmäinen tämmöinen keskustelutehtävä, tai itse asiassa ensin yksilötehtävä. Eli nyt on niin harvinaislaatuinen tilanne, että teille on marraskuussa toteutumassa tämmöinen unelmien työviikko. Eli kun marraskuu alkaa, niin kaikki tähdet ja muut merkit ja on kohdallaan, ja siellä on tulossa nyt unelmien työviikko, niin kirjatkaapa itselle vähän ylös nyt ihan alkuun ihan itse, että mitä tuolla viikolla tapahtuu, mitä teette, jos on unelmien työviikko, mikä siellä tuottaa iloa, mitä on kenties tapahtunut ennen tuota viikkoa, eli mikä on mahdollistanut sen, että unelmien työviikko toteutuu. Mitä olette tehneet sillä viikolla, mitä olette jättänyt tekemättä, missä olette onnistuneet. Eli minkälainen olisi teidän unelmien työviikko. Ja nyt mulla ei näykään täällä kello, otetaan kello 16.25, niin otetaan semmoinen 5 minuuttia nyt sitten. Ihan kukin saa nyt miettiä sitä, minkälainen on unelmien työviikko, mitä tapahtuu maanantaina, mitä tapahtuu tiistaina ja niin edelleen. Onko jotain erityistä siihen liittyen? Toki tietysti se, että sit jos teidän unelmien työviikko on valmiina, niin jos nostatte taas sitten sieltä kättä ylös, niin sitten voidaan edetä nopeamminkin, mutta semmoinen noin 5 minuuttia ihan tällä omalle pohdinnalle ensin.
Hei, mä huikkaan täältä nopsusti, että mulla on täällä taas tämän mun aktiivisen 1-vuotiaan kanssa vähän tilanne päällä, niin on kuulolla, mutta en ehkä pysty osallistua seuraavaan 15 minuuttia sillei tehtäviin tai muuta.
Okei, hyvä. Kiitos. Pari minuuttia vielä tuosta 5 minuutista jäljellä. No niin, nyt olisi 5 minuuttia mennyt. Joko unelmien työviikot on mietitty, minkälainen on teidän unelmien työviikko?
Suunnilleen.
Onko muilla sama tilanne?
On valmistunut.
Hyvä. Eli mennään seuraavaan vaiheeseen. Eli nyt pääsette jakamaan toisten kanssa sen unelmien työviikon ja nyt pari minuuttia per nuppi nyt sitä kertomusaikaa siinä ja sitten muut kuuntelee, ei vielä kommentoi siinä vaiheessa. Niin nyt sitten poimikaa kuunnellessanne sitten sieltä huomioita muistiin, minkälaisia asioita, mitkä asiat kiinnittää huomiota, minkälaista osaamista, minkälaisia vahvuuksia, minkälaisia positiivisia asioita sieltä ehkä nousee sitä unelmatyöviikon kuvauksesta esille ja toisaalta sitten se, että minkälaisia vinkkejä tai tsemppejä voisitte ehkä jakaa sitten, miten se unelmaviikko ihan oikeasti voisi toteutua. Ja sitten sen jälkeen sitten, kun on kertonut sen oman unelmaviikon, niin sitten keskustelukierros siitä, että minkälaisia ajatuksia herätti ja sitten seuraava kertoo omasta unelmaviikostaan. Siellä on 3-4 henkeen nyt keskustelussa mukana. Todennäköisesti nyt siellä Annako totesi, että ei pääse ihan välttämättä sujuvasti osallistumaan siihen keskusteluun, niin sitten siellä on toivon mukaan siinä ryhmässä. Katsotaan nyt, miten ryhmäjako meni. Joo, eli molempiin ryhmiin jää vähintään se 3 nyt sitten keskustelemaan. Eli keskusteluaikaa nyt sitten se, otetaanko semmoinen 10 minuuttia, otetaan 12 minuuttia. Niin eli 16.45 otetaan sinne asti. Niin toivon mukaan kerkeätte käydä sitten keskustelua läpi. Eli esitelkää omat unelmaviikot ja sitten kommentoikaa muiden unelmaviikkoja, ehkä vähän tsemppejä ja vinkkejä sinne sitten, miten se voisi toteutua ihan oikeasti. Ja pienryhmät lähtee nyt käyntiin sieltä. No niin, ja pikkuhiljaa takaisin tänne yhteiseen tilaan. Kato taisi käydä pikkusen siellä ryhmissä, niinkö? Vai taitaa kaikki melkein olla paikalla vielä siellä. Otetaan sitten vähän nostoja sieltä. Miltäs kuulostaa, onko työviikko, unelmien työviikko ja normaali elämä balanssissa, eli onko unelmien viikko ihan oikeasti unelma vai voiko se toteutua? Minkälaisia ajatuksia, minkälaisia työviikkoja sieltä nousi? Oliko siellä minkälaisia asioita, mitkä korostuu ehkä?
No, meillä ainakin se, että ei olisi niin kiire koko ajan ja ehkä myös se, että ei itse luo sitä kiirettä, että osaa sanoa tietyille asioille myös ei.
Joo.
Kaikilla oli sellainen ehkä siellä taustalla.
Toi on varmaan yksi niistä yleisimmistä asioista, mitkä tänä päivänä kuormittaa. On jo, että se, että on kiire, niin se, että ehkä on tarpeen analysoida myös sitä, että mistä se kiire johtuu. Onko se vaan tunne, joka syntyy jostain syystä, vai onko se todellinen kiire, mistä se aiheutuu, onko se itse aiheutettua. että tavallaan voiko siihen itse vaikuttaa, siihen, että tuntuu koko ajan olevan kiire. Eli voiko sitten tosiaan sanoa osaan asioista ei, ja voiko delegoida jotain tehtäviä jollekin muulle. Kuuluuko kaikki tehtävät, mitä kalenterissa on, niin kuuluuko ne oikeasti omaan toimenkuvaan. Itse ainakin huomaan päätyneeni aina välillä mitä ihmeellisimpiin työryhmiin ja erilaisiin toimeksiantoihin, jotka ei välttämättä nyt ole sitä minun ydinosaamista tai välttämättä niin kuin vie ihan niitä asioita eteenpäin, joita itse haluaisi ehkä, joihin itse haluaisi vaikuttaa. Miten teidän unelma työviikossa näkyy opinnot? Näkyykö siellä opinnot?
No itsellä ainakin siis se, että jos se olisi se, niin kuin se työpuoli balanssissa, niin se myös niin kuin vapauttaisi sitä aikaa sit sinne opiskelulle. Et nyt se tuppaa vähän toi työ valumaan niin, kuin, niin sanotusti kalenterissa iltaa kohti alaspäin. Siinä mielessä sit Tarja kertoo tekevänsä sillä tavalla, että on yksi päivä viikossa opiskelulle. Se Joo. kuulosti hienolta.
Joo. No se ei ole sitä, että miten saa rytmitettyä sen muun elämän niihin opintoihin. Ja just sitä, että saako työnantajan kanssa sovittua sit sillä, että tekee sitten vaikka pikkusen pitempiä työpäiviä ja muuta, mutta se, että jos saa niin kuin rauhoitettua jonkun, on se sitten puolikas päivä tai kokonainen päivä tai mikä onkaan, koska mä tiedän, suurimman osalla on myös niitä iltamenoja, perhe viimeistään siinä vaiheessa vaatii osansa, niin se, että mikä nyt kenellekin sopii rytmi ja saako niille opinnoille sitten aikaa, varsinkin jos nyt opinnoista on osaamisen kehittymiseen myös sinne työnantajan suuntaan etua, niin voisi olla, että työnantaja voisi olla sitten joustava antamaan sitä tilaa sieltä kalenterista sitten myös niille opinnoille. Mutta on tietysti totta se, että jos työaika pysyy siinä normaalissa työajassa, niin todennäköisesti sinne jää myös sitä aikaa opinnoille. Itse ainakin tuossa etätyöaikana on huomannut sitä, että tosi paljon on niitä, joita, että jos palavereissa istuu päivät, niin sitten kuitenkin sähköpostit on lukematta ja vastaamatta, ja paljon sellaisia asioita, mitä pitäisi viedä eteenpäin, niin ne tavallaan jää sinne odottamaan, ja sitten sen verran tunnollisena työntekijänä haluaa tavallaan niitä kuitenkin viedä eteenpäin, niin sitten saattaa olla, että se työpäivä venyy. Ja et sen takia just tavallaan miettiä sitä, että mitkä ne asiat on, mitä haluaa ihan oikeasti tehdä, mitä pitää tehdä, kuinka paljon siellä on semmoista karsittavissa olevaa tekemistä, jotka ei välttämättä kuulu siihen omaan työnkuvaan, mutta ne on vaan tullut sinne omaan työkuvaan, ja tosiaan opetella sanomaan sitä eitä myös. Itsekin olen tässä sitkeästi opetellut sanomaan ei. Nyt luonnistuu jo huomattavasti paremmin kuin muutama vuosi sitten. Eli se oma jaksaminen on kuitenkin se teidän oma voimavara, eli jos te ette jaksa tehdä töitä, te ette jaksa opiskella, te ette jaksa pitää huolta perheestä ja niin edelleen. Eli näkyy sitten kaikilla osa-alueilla se, että jos polttaa itseään loppuun. Ilmeisesti Tarjalla ei ollut kuitenkaan mitään, olisiko ollut vahinko äänet päälle. Tuolla ei kuulunut mitään puhetta. Mutta tietysti sitten se, että ylipäätään niin kuin siitä työn vaativuudesta ja kuormittavuudesta, oli se sitten se työ nyt sitten ihan niin kuin virkatyötä tai sitä tai niin kuin työnantajalle tehtävää työtä tai on se sitten opintoihin liittyvää työkuormaa, niin työ ja tuolla organisaatiopsykologian puolella on 6 erilaista laadullista kuormittajuustekijää ja niin kuin työstressin aiheuttajiksi. Ja ihan yhtä lailla nämä tietysti näkyy sitten myös noissa opinnoissa. Eli ensimmäisenä siellä on nämä kognitiiviset vaatimukset, eli ylipäätään niin kuin ajatustyö, tiedon tuottaminen, päätöksenteko, ongelmanratkaisutilanteet, niin ihan yhtä laillahan nämä näkyy myös opinnoissa. Eli pitää tuottaa erilaisia dokumentteja, pitää palauttaa tehtäviä, pitää tehdä sitä ajatustyötä, pitää ratkoa niitä opintoihin liittyviä ongelmia. Eli kognitiiviset vaatimukset opinnoissa varmasti on korkeat. Sitten intensiivisyyden vaatimukset, eli just tämä ajallinen panostus, vastuut. Siirretäänpä tuo videoikkuna toiseen laitaan, niin ihminen pieno kalvojen päälle niin pahasti. Oma työrahon hallinta, eli just se, mitä tuossa oli, että kiireen tuntuja ja deadlineit ja muut. Opinnoissa varmaan näkyy vielä vahvemmin sitten ne deadlineit, eli teillä on tiettyjä viikkotehtäviä, joita pitää saada tehtyä. Ja jos ei meinaa pysyä aikataulussa, palautusdeadlineit painaa päälle, niin varmasti stressitasot nousee. Sitten eettiset vaatimukset, eli vaativat eettiset tilanteet, huonot, hyvät valinnat. Tässä ehkä nyt näkyy sitten se, että kuinka kunnianhimoisia te olette opintojen suhteen, eli haluatteko te suoriutua kaikista opintojaksoista hyvillä arvosanoilla vai pystyttekö hölläämään joissain tilanteissa ja menemään sitten pienemmillä vaatimuksilla, kun ei vaan kerkiä tai ei pysty tekemään tiettyjä tehtäviä tai mikä siellä onkaan sitten tavallaan selittävä tekijä. Sitten tietysti emotionaaliset vaatimukset, eli sosiaalinen vuorovaikutus tai sen puute, eli nyt näin taas etäopiskelu, etätyö aikana, niin se, että toisaalta se sosiaalinen vuorovaikutus voi olla niin kuin kuormittava tekijä, eli on niitä sosiaalisia tilanteita tosi paljon, mutta toisaalta nyt sitten etätyöaikana on ehkä menty toiseen äärilaitaan, että kun niitä sosiaalisia vuorovaikutustilanteita ei ole, niin toisaalta stressataan siitä, eli tuo pahoinvointi on sitten kasvanut myös opiskelijoiden keskuudessa sillä, että ei ole pystytty etäaikana samalla lailla luomaan niitä sosiaalisia vuorovaikutustilanteita. Sitten niin kuin epävarmuustekijä, työn epävarmuus, pelko työn menettämisestä ihan yhtä lailla sovellettavissa opintoihin. Eli se, että pelko siitä, että saako opintojakson suoritettua tai saako tehtävät palautettua, saako riittävästi pisteitä loppukokeessa, niin edelleen. Eli tiettyjä epävarmuustekijöitä on, että vaikka kuinka yrittää tehdä parhaansa, niin välttämättä se ei aina ihan joka tilanteessa riitä. Ja sitten tietysti se työn ja perheen ristiriita tai opintojen sovittaminen sitten vielä kolmantena tähän listaan, eli ne yksityiselämän vaatimukset ja perheroolit, mitkä siellä tuo. Se, että jos teidän työ on kuormittavaa ja siihen tulee vielä nyt sitten opintoja lisäksi, ja siellä on se perhevaatimukset vielä taustalla, niin ei ole mikään ihme, jos jossain tilanteessa stressitasot on korkealla, ja nyt sitten se, että miten minkälaisia kanavia teillä on sitten purkaa sitä, olisi sitten työperäistä tai opiskelusta johtuvaa tai perheestä johtuvaa stressiä, että miten sen saa tasapainoon sitten, minkälaisia, tai mistä tunnistatte stressitason nousun. Itse olen jo opiskeluaikoinaan havaitsin sen, että itsellä kun stressitasot nousee, niin se vaikuttaa ensimmäisenä mun yöuniin. Eli mä herään keskellä yötä noin 3 aikaan siihen, että mua ei muka nukuta enää ollenkaan, että mä olen nyt virkeänä ja valmiina niin kuin tekemään hommia. Ja yksi yö voi vielä mennä sillä, että no, vahingossa heräsin, mutta se, että heti jos on niin kuin toinen yö peräkkäin, että herää keskellä yötä, niin on oppinut tajuamaan sen, että hei, nyt on stressitasot korkealla, nyt tarvii tehdä jotain asian hyväksi. Ja mulla itsellä useimmiten auttaa se, että mä listan, teen tehtävälistan sitten siellä yön pimeinä tunteina, että hei, nämä hommat pitää, näistä pitää aloittaa huomenna, kun menen töihin tai jatkan opintoja tai muuta, että tavallaan tekee tehtävälistan itselle, ja silloin ne ei ole enää siellä omassa muistissa, että pitää muistaa, mitä tehdä, sulla on valmis lista, mistä lähtee sitten aamulla tekemään, ja yleensä itse olen saanut sitten unen päästä taas takaisin kiinni sen jälkeen, kun se lista on valmiina. Eli mistä tunnistatte itsellä sen stressitilanteen tai stressaavan tilanteen ja millä tavalla pystytte sitten sitä omaa stressitasoa laskemaan sitten, että pääsette palaamaan taas siihen normaalimpaan arkeen. Ja seuraava yksilötehtävä olisikin tämmöinen oman työn voimavarojen varoja lisäävät ja vähentävät tekijät. Eli nyt katsotaan taas nyt työtä laajemmassa kontekstissa, eli sekä työ, se, mistä palkka maksetaan, mutta myös sitten opintoihin liittyvät asiat, eli tavallaan kokonaan sitä kokonaisuutta, eli mitkä teillä on niitä voimavaratekijöitä, mistä saatte niin kuin sitä positiivista boostia siihen tekemiseen, ja toisaalta mitkä sitten ehkä kuormittaa, minkälaiset tekijät ja asiat on sitten niitä kuormittavia asioita. Ja voitaisiin tähän käyttää taas se noin 5 minuuttia aikaa, eli nyt on kello 16.58, niin 17, no otetaan 05. Eli tehdään tuommoista taulukkoa, voimakenttäanalyysiä voisi sanoa. Tarjalle moi moi. No niin, ehkä me jatketaan. Löytyykö sieltä voimavaratekijöitä ja kuormittavuustekijöitä? Oliko ne helposti tunnistettavissa vai vaatiko pähkäilyä enemmän?
No minä taas täällä on äänessä. Mun mielestä aika helposti kyllä löytyy, että pitkä lista löytyy molempia, mutta plussia kyllä paljon enemmän.
Toihan on aivan mahtava kuulla. Jos tilanne on noin päin, niin sitten kuulostaa todella hyvälle. Mites muilla? Oliko helppo listata asioita jumpaan kumpaan kategoriaan?
Kyllä, niitä molempiin tuli. Kai niitä olisi vaikka kuinka paljon. Mutta mä huomasin tuommoisen asian, että se voimavaratekijöihin, niin mulla on uusi kollega tuli tuossa just ennen kesälomia. Ja liittyy myös tuohon, kun mä pistin tuonne kuormitustekijöihin, että semmoiset epäselvät ja kohtuuttomat tavoitteet. Niin meillä on ollut hirveän hauskaa, koska me ollaan ollut ihan samaa mieltä niistä asioista. Voidaan sitten yhdessä ikään kuin sit yrittää työnantajan suuntaan pelata niin kuin samaan pussiin niin sanotusti, että sit ollaan niin kuin, ei ole yksin niiden mielipiteittensä kanssa. Et se on ollut niin kuin tosi kiva huomata, että on semmoinen samalla tavalla ajatteleva ihminen. Se tekee sit työstä paljon mielekkäämpää.
Joo, toi on muuten tosi hyvä huomio. Itse olen tässä tosiaan vuosien saatossa kanssa ollut erilaisissa tilanteissa, ja just on se, että jos on niin kuin kollega, jonka kanssa pystyy asioista puhumaan ja jonka kanssa voi tavallaan peilata omia ajatuksia ja keskustella asioista, niin se on todella suuri voimavara kuin se, että jos sä tavallaan yksin joudut pähkäilemään ja taistelemaan tuulimyllyjä vastaan, niin se ei pidemmän päälle välttämättä ole hirveän kivaa, ja siitä työstä tulee enemmän kuormittavaa kuin kun mitä se palkkapussi sitten ehkä kompensoi sitten toi kuun lopussa tai milloin palkkapäivä onkaan. Mitä siellä nyt on, onko siellä toi Saija taisi sanoa sitä, että voimavaroja enemmän kuin kuormittavia asioita, mutta miltäs muilla näyttää? Onko siellä, kumpia sieltä löytyy, kumpia on helpompi nimetä? Onko siellä yhtä lailla voimavaratekijöitä kuin kuormittavuustekijöitä? Mä oletan, että yleensä kaikilla on molempia, mutta kuinka siellä niin kuin suhde näyttäytyy?
Mulla oli siis aika lailla 50-50, mutta ehkä se johtui tuosta mun kirjoitustavasta, että mä kirjoitin niin kuin ensin voimavaratekijä ja sitten mietin seuraavaksi kuormitustekijät, voi johtua tietysti siitäkin.
Jokaiselle voimavaralle pitää löytää vastapaino, niinkö?
No mä ajattelin, että kyllä varmaan nyt voimavaratekijät on niin kuin enemmän, koska kumminkin on niin kuin viihtynyt työssänsä, että se mun mielestä ehkä, vaikka nyt ei lista siltä näytä, mutta todennäköisesti en olisi siellä enää jos olisi aivan epäsuhtainen.
Joo. Toi on muuten hyvä nosto. Jos tuntuu sille, että töissä ei ole enää kivaa tai ihan yhtä lailla opinnoissa, niin miettiä sitä, että mitä voimavaroja työstä saa ja toisaalta mitä kuormittavuustekijöitä siellä on. Ja sitten ehkä sen listan kanssa mennä sitten esimiehen tai esihenkilön puheille, että et näyttääkö tämä niinku tasapainoiselle. Eli käydä sitä analyysiä läpi. Ja sitten voi tosiaan olla sitten, että etsiikö uuden työpaikan vai saako muokattua sitten omaa toimenkuvaa tai saako sinne vaikka lisää käsiä tekemään niitä asioita. Että jos tavallaan esimerkiksi se kiire on nyt se jokapäiväinen asia, niin johtuuko se siitä, että työntekijöitä on liian vähän. Eli tämmöinen analyysi voisi niin kuin toimia niin kuin siinäkin suhteessa, että esimiehelle nostaa asioita esille. Toki tuossa nyt sitten molemmissa sekä voimavaratekijöissä että kuormittavuustekijöissä niin on tietysti se, että mihin voi itse vaikuttaa. Tiettyyn pisteeseen asti varmaan pystyy vaikuttamaan, mutta sitten just sitä, että jos ne on sellaisia asioita, että itse ei voi niille, niin voiko esihenkilö tehdä niille jotain. Opinnoissa, jos opinnoissa on kuormittavia tekijöitä, niin sitten se, että onko se nyt sitten se tietyn opintojakson opettaja, onko se esimerkiksi minä tutkintokoulutusvastaavana, kuka se on, joka voisi sitten asialle ehkä tehdä jotain ja auttaa tavallaan pääsemään niistä asioista, niin kuin haastavista asioista sitten yli. Löytyykö sellaisia asioita, joille on vaikea itse tehdä jotain? Minkä tyyppisiä asioita ne ehkä on?
No mä voin täältä vaikka lopultakin tulla vähän ääneen. Pahoittelen, jos taustalta kuuluu hälinää, mutta mä kun listasin näitä liittyen varhaiskasvattajan työhön, niin oikeastaan kaikki nuo negatiiviset piirteet liittyy siihen, että muuta henkilöstöä on vaikka sairaana tai poissa, että se niin kuin kuormittaa ihan suoraan aina minua henkilökohtaisesti, että tämmöinen täältä suunnasta kommentti.
Joo. Näinä aikoina, kun varmaan sairasteluja on keskimääräistä enemmän, kun on pandemia päällä ja niin edelleen, niin toi on varmaan yksi semmoinen keskeinen asia, mikä näyttäytyy kuormittavana tekijänä. Eli vähän joka työyhteisössä näyttäytyy se, että jos kollegat sairastaa tai itse sairastaa, että miten se näyttäytyy sit siihen työn kuormittavuuteen. Ja tietysti alakohtaisia eroja tietyissä työtehtävissä, työt vaan jää tekemättä, kukaan ei niitä tee, ne odottaa sit sitä päivää, kun työntekijä palaa taas takaisin työn ääreen, mutta Että noi on just semmoisia, että niin kuin toikin, eihän sille oikeastaan voi mitään. Mutta toisaalta siinä on ehkä tuossa, mikä ehkä sitä kuormittavuutta voisi auttaa, niin sitten se tavallaan oma ajattelu siinä, että se on tilapäistä. Toki edellyttäen, että se on tilapäistä. Et näinä aikoina tietysti voi olla, että koko ajan yksi kollega sairastuu koronaan, niin sieltä on kohta kaikki muutkin koronassa. Eli riippuu tilanteesta, mutta periaatteessa se, että sitä kestää tietyn aikaa. Eli kun näkee sitä valoa tunnelin päässä, niin sitten voi olla, että sen sietää ja kestää paremmin. Mutta jos se on tavallaan jo valmiiksi niin kuin tavallaan ylikuormittunut se tilanne, eli liian vähän alun perinkin työntekijöitä, ja sitten kun sieltä vielä sairastumisten kautta tai muusta syystä jää kollegoita pois vahvuudesta, niin sitten se kuormittaa niin kuin vielä enemmän, eli sitten se kostautuu ehkä jossain määrin. Mutta tämmöistä pohdintaa voi miettiä nyt sitten sekä sitä työn näkökulmasta, opintojen näkökulmasta, että yleisesti tavallaan se oma elämäntilanne, että mistä saa sitten niitä voimavaroja puurtaa eteenpäin ja mitkä siellä on ehkä ne suurimmat kuormittavuustekijät niin kuin kokonaisuutena. Että pystyykö niille tekemään jotain. Jo pelkästään se, että tunnistaa ne asiat, niin vie varmasti asioita eteenpäin. Mut mennään sitten eteenpäin. Yksi, mikä ehkä on näinä aikoina yksi sellainen keskeinen termi, on tämä relienssi, eli mitä nyt ehkä voi suomentaa sinnikkyydeksi tai sitkeydeksi tai toipumuskyvyksi. Ja tavallaan niin kuin nyt näinä aikoina just on ehkä vaadittu reljenssiä itse kultakin, kun on ollut poikkeuksellisia tilanteita, on ollut etätöitä ja etäopintoja ja sairasteluja sekä itsellä ja perheellä että työkaverilla, opiskelukavereilla. Niin se, että miten sitä sietää. Ja tietysti tämmöinen kulmakivi tässä ehkä on niin kuin tämä ylipäätään positiivinen maailmankatsomus, eli positiivisuus niin kuin maailmaa ja itseä kohtaan, että jos lähtökohtaisesti on negatiivinen, ajattelee asioista negatiivisesti, niin sitten tietysti tämmöinen kaikenlainen epävarmuus ja yllättävät tilanteet lannistaa ehkä vielä enemmän, että jos suhtautuu positiivisesti ja joustavasti asioihin ja just ajattelee sitä kautta, että tämä kestää vaan tietyn aikaa, että sitten taas tilanne normalisoituu, niin pystyy ehkä paremmin sitten niin kuin henkisesti ainakin luovimaan sitten haasteellisissa tilanteissa. Toisaalta reliensi on myös tämmöistä proaktiivisuutta, eli ennakoivista, eli osataan suunnitella jo tulevia tilanteita ja ehkä niin kuin, että miten suoriudutaan, tietää jonkun työtehtävän haasteelliseksi tai tietää, että sieltä on kollegan lomat tulossa tai opiskeluissa nyt tietysti tietää, minkälaisia opintojaksoja on tulossa, mitkä vaatii enemmän aikaa, niin aikatauluttaa, karsii ehkä sitten tiettyjä asioita pois, tekee ehkä vähän vähemmän opintoja, mutta pystyy keskittymään niihin. Samoin tuo järjestelmällisyys ja keskittyminen, eli priorisoi sitten niitä tiettyjä asioita. Ja ehkä nyt nykymaailmassa tämä epävarmuuden sietäminen on vaan tavallaan niin kuin fakta, eli ei ehkä ole niin varmoja tilanteita. Työsuhteet ei ole varmoja, opiskelutilanteet ei ole varmoja, perhetilanteet ei ole niin varmoja, eli tavallaan sitä vaan pitäisi oppia sietämään sitä epävarmuutta, ja mitä paremmin sitä sietää ja pystyy vähän niin kuin ennakoimaan tiettyjä tilanteita ja valmistautumaan niihin tilanteisiin, että just esimerkiksi se, että jos sairastuukin itse, niin mitä sitten, tai jos töissä tuleekin sitten vaikka työmatka yllättäen ja sillä viikolla olisi ollut jotain opintoihin oleellista asiaa, niin se, että millä tavalla pystyy niin kuin ennakoimaan sitä ja pystyykö sitten ottamaan vaikka opiskeluasioita työreissulle mukaan, pystyykö niihin käyttämään aikaa sitten siellä reissun päällä. Ja ylipäätään niin kuin kykyä niin kuin selvitä tämmöistä stressaavista tilanteista ja elämäntapahtumista. Eli toisaalta menee vähän niin kuin sinne persoonallisuuden ja asenteen puolelle. Eli pitäisi tavallaan ehkä semmoinen niin kuin uusi työelämätaito, ylipäätään relienssi, epävarmuuden sietäminen, eli se on ehkä normalisoitunut nykyyhteiskunnassa, että ei voida tietää välttämättä huomisesta saati ensi viikosta tai ensi vuodesta. Niin, että miten sitä pystyy niin kuin ehkä suunnitelmallisesti sitten kohtaamaan sitten tulevat tilanteet. Ja tähän liittyen nyt ehkä mä tuossa joku aika sitten luin tämmöisen kirjan kuin Oppimiskoodi, kuinka oppiminen onnistuu. Ja nyt tähän opintoihin liittyen, niin nyt sitten se, että oppiminen on ihan kehitettävissä oleva taito, eli pystyy omalla asenteella, omilla toiminnoilla ja just tavallaan tämmöisen suunnitelmallisuudella nyt kehittämään sitä omaa oppimistaan. Ja tuossa nyt on tuosta kirjasta nyt tiettyjä tavallaan tämmöisiä niin kuin ajatuksia koottu, että ylipäätään siihen usko omaan oppimiseen, eli että jos nostaa hanskat pystyy ja toteen, että en mä tätä ohjelmointia ikinä pysty oppimaan, niin todennäköisesti ei sitten suoriudukaan niistä opintojaksoista, mutta jos lähtee positiivisen kautta, että haasteellinen asia, mutta haluan ottaa haltuun ja teen kaikkeni, jotta pystyn sitä, niin kun, tulen sen kanssa toimeen ja opin sitä, niin se ehkä vie sitten enemmän aikaa, mutta kantaa sitten tuloksia. Sitten tämmöisiä erilaisia niin kuin, tavallaan mantroja, että et toimi, havainnoi, korjaa. Eli et toimi, jos joku opiskelee tietyllä tavalla, havainnoi sitä, että miten sun opiskelut sujuu, ja jos joku ei suju, niin korjataan sitten just sun opiskelumenetelmät, muistiinpanotekniikat tai mikä se onkaan, mitä niin kuin tarkastelee, niin kokeilla erilaisia tapoja nyt sitten saattaa työ, perhe ja opinnot yhteen ja millä tavalla parhaiten siitä suoriutuu. Mä itse aikoinaan tästä muutama vuosi sitten tein lisäopintoina niin sanottuja rehtoriopintoja, eli oppilaitosjohtamisen opintoja, 25 opintopistettä piti niin kuin talven aikana tehdä työn ohella, niin kun tavallaan näki sen, että miten ne opinnot rytmittyy, niin mä itse loin itselleni aikataulun, että mä yhden viikonlopun kuukaudesta pyhitin niille opinnoille, deadlineit salli sen, eli ei tarvinnut olla siellä ihan joka viikko tekemässä niitä asioita, ja sitten hautauduin perjantai-iltana työhuoneeseen tekemään opintoihin liittyviä asioita ja sitten lähinnä niin kuin ruoka-aikaan kohtasin muuta perhettä ja perhe tiesi, että nyt on taas opiskeluviikonloppu, että ei saa juurikaan häiritä, että tosin kysymystulva oli valtava, kun ilmestyi keittiöön lounasaikaan tai päivällisaikaan, mutta sitä kesti sen yhden talven ajan, eli tavallaan taas itse tsemppasi itsensä ja toisaalta niin kuin perheellekin sitä, että hei, tätä kestää nyt tämän 9-10 kuukautta, että sen jälkeen opinnot on tehty, kun saan nyt keskittyä niihin. Ja sitten se oli kuitenkin vain se yksi viikonloppu kuukaudesta, jolloin niitä opintoja oli, eli sitten pystyn muun ajan nauttimaan sitten myös perhe-elämästä ja muista asioista. Sitten oppimisen näkökulmasta tärkein päivä on tänään, eli just tavallaan se, että mitä teet tänään, koska se ei ole sitä, että jos sä lykkäät niitä huomiseen tai ensi viikkoon, niin sitten todennäköisesti huomenna tai ensi viikolla tapahtuu jotain semmoista, että homma ei enää sitten toimikaan, eli tärkeintä on tehdä jotain asioille tänään. Ja sitten toisaalta niin kuin hajauttaa sitä harjoittelua, eli aikatauluttaa sitä nyt sitten tehdä pienissä paloissa, jos tämmöistä pidempää rupeamaa yhtä viikonloppua tai yhtä päivää tai yhtä iltaa ei löydy, niin se, että tehdä sitten kalenteroida opiskeluaikataulu sinne, että milloin pystyy tekemään mitäkin. Ja sitten toisaalta se keskittyminen, mitä toi munkin esimerkki oli sitten, että pystyi niinku koko viikonlopun ajan keskittymään. Eli aloitti perjantaina ja palautti sunnuntaina kaikki tehtävät, mitä piti palauttaa. Ja sitten se, että siinä vaiheessa, kun ne oli tehty, niin sitten sai irrottautua opinnoista ja tehdä kaikkea muuta. Ja sitten kaikenlaiset rutiinit, eli ohitetaan sitä aloituskynnystä, eli luodaan rutiineja siihen opiskeluille. Ehkä se aikataulutetaan aikaa myös sille ajattelulle, eli välttämättä niin kun opinnot ei sitten aina starttaa sillä, että hei, mä pistän painamalla, nyt on opiskelumoodi, eli toisaalta ehkä antaa lupa ajatella niihin opintoihin liittyviä asioita muulloinkin kuin silloin, kun on aikatauluttanut sitä. Ja tuossa toi tieto tarttuu kysymyksiin, eli nyt sitten muistaa kysyä. Aina kun joku asia askarruttaa, niin muistaa kysyä. Eli sitä kautta monet asiat ratkeaa ja tieto tarttuu sitten, oppii uusia asioita. Ja myös sitten sitä tiedon muodonmuutoksia, eli myös sitten ehkä sitä omaa ajattelua nyt sitten peilata siihen, että miten se uusi tieto nyt sitten peilautuu jo aikaisempiin kokemuksiin ja näkemyksiin ja tietoihin. Ja tosiaan sitten luetaan tai opiskellaan yhdistelle ja jäsennellen, eli mietitään sitä tietoa, että mitä asiasta tietää jo, minkälaisia asioita siellä uusia asioita, mihin ne liittyy, mitkä on oleellisia, mitkä voi ehkä ohittaa, ja tekeekö sitten tietynlaisia muistiinpanoja, tässä aikaisemmin oli puhetta just sitä, että tekeekö käsitekarttoja tai visuaalisia muistiinpanoja, tai mikä se onkaan se oma tapa tavallaan jäsentää, ja tekeekö sitä vaan niin kuin korvien välissä vai dokumentoiko sitä myös johonkin semmoiseen itselle merkitykselliseen muotoon. Ja se motivaatio. Motivaatiolle suotuisat olosuhteet, eli se, että motivaation kohdallaan, niin yleensä sitten kaikki muukin järjestyy. Ja tuolla puhutaan just tuosta stressistä kaveri ja just tästä niin kuin palautumisesta sitten se, että itse huomannut näin etätyöaikana palautumisen merkityksen ihan uudella tavalla, että aikaisemmin ei välttämättä huomannutkaan sitä, että kuinka paljon palautumista tarviaa. Että jos Teams-palavereita on aamu 8 ilta 4, niin sitä on aika rikki ja tyhjä olo sitten illan aikana, ja välttämättä ei kerkeä yhden illan aikana edes palautua siihen seuraavaan työpäivään. Eli pitää löytää myös itselle sitten ne palautumismuodot. Ja nyt kun itse edelleen jatkan etätöissä, niin mä olen löytänyt itselleni tämmöisen toimivan ratkaisun sillä, että mä pidän pitkän lounastauon. Eli mulla on aina se tunnin lounastauko. Laitan ihan kaikessa rauhassa itselleni lounasta kotona ja lueskelen päivän lehdet ja muuta siinä puolen päivän aikaan. Eli tavallaan nollaan sitä ajatusprosessia. Niin huomaa, että ei ole iltaisin ihan yhtä poikki ja yhtä väsynyt kuin se, että jos tekee niin kuin yhtäjaksoisesti mahdollisimman niukalla lounastauolla sen, että hätää käy jotain syömässä tai jos kerkiä ylipäätään syödä. Ja että tavallaan palautuu jo työpäivän aikana. Ja sitten ehkä tärkein on se, että älä jää yksin. Eli se, että kysyä apua, hakea niitä opiskelukavereita, joiden kanssa voi jakaa sitä tekemistä. Ihan samalla lailla kuin työyhteisössä, kun oli puhetta just sitä, että jos on se kollega, jonka kanssa voi niitä asioita pallotella ja sparrata ajatuksia ja muuta, niin ihan sama nyt sitten opinnoissakin, että jos löytyy se samalla aaltopituudella oleva opiskelukaveri, jonka kanssa pystyy sitten yhtä matkaa kulkemaan opinnoissa. Herättääkö nämä jonkunlaista kaikupohjaa tai ajatuksia? Onko joku lukenut oppimiskoodikirjaa? ei tässä vaiheessa kommentoitavaa niinkään. Mutta se oma jaksaminen nyt myös sitten opinnoissa, niin se, että miten niin kun suoriudutte aina siitä viikosta, mitä kaikkea on seuraavalle viikolle luvassa, eli vähän suunnitella sitten, miten se arki siellä rullaa, eli ihan ajankäytön hallintaa, suunnitella sitten sitä omaa työtä, opintoja, perheen menoja ja missä pitäisi olla mihinkin aikaa. Eli itselle on tullut tavaksi yleensä aina niin kuin perjantaisin katsoa seuraavaa viikkoa, että mitä kaikkea siellä on luvassa ja sitten ehkä kalenteroida sitten, varata itselle työaikaa kalenteriin ja tavallaan sille muulle tekemiselle, mitkä asiat pitää seuraavalla viikolla hoitaa ja niin edelleen. Eli ihan kalenteroi sitä itselle tiettyjen asioiden tekemiseen aikaa. Ja tosiaan sitten riittävästi aikaa niille opinnoillekin ja sopiva opiskelutahti. Et sitä tässä nyt ehkä on ensimmäisen periodin aikana nyt sitten opeteltu, mikä on se sopiva rytmi opinnoissa. Toki tietysti opintojaksot vähän vaihtelee, mutta sitä voidaan sitä keskustelua käydä sitten aina tarvittaessa, että minkälainen opiskelumäärä milloinkin on järkevä. Ja sitten tietysti se, että nyt jos miettii opintoja, että millä aikataululla opintoja haluaa edistää, niin se, että onko edes osittainen opintovapaa tai opintovapaa ylipäätään jossain vaiheessa mahdollinen. Eli jos näyttää sille, että opinnot ei etene niin kuin ihan toivotulla tavalla, niin onko mahdollista irrottautua sitten muista velvoitteista, vaikka yhden opetusperiodin ajaksi tai puoleksi vuodeksi, ei tarvitse olla heti niin kuin vuoden opintovapaa, että ottaa niin kuin sopivassa kohdassa. Ja siinä nyt sitten se opintojen ajoitussuunnitelma on ensiarvoisen tärkeä. Osan kanssa on puhuttukin siitä just sitä, että tavallaan missä nyt näyttäisi sitten tulevan tiettyyn opetusperiodiin, että siellä näyttäisi tiettyyn kohtaan kasautuvan opintoja, niin olisiko järkevää sitten ottaa opintovapaata vaikka se 2,5 kuukautta tai se 8-10 viikkoa, riippuen nyt periodista. Syksyllä periodit on käytännössä lyhempiä kuin kevään periodit, eli että ottaa sen muutaman kuukauden siellä opintovapaata, sitten saisi keskittyä opintoihin ja saisi opintoja edistettyä sitten ehkä isommalla harppauksella, kun sitten koko ajan vaan työn ohella opiskelee. Ja tietysti se, että tunnistaa ne stressi- ja ylikuormituksen oireet. Tuossa nyt on ehkä vähän karikatyyri, mutta se, että minkälaisia oireita ylipäätään siitä stressistä tai ylikuormituksesta voi tulla. Välttämättä ei niin kuin havahdu siihen riittävän ajoissa, että sitten pääsee ihan oikeasti oireet jo niin pahaksi, että sitten toipuminenkin vie aikaa. Eli milloin tunnistaa, että mitä mä kerroin itse tuossa, että tunnistaa tavallaan siitä stressin poikasen siitä, että vaikuttaa yöuniin ensin, niin se, että tunnistatte itsestänne sen, että milloin tavallaan pitää jollain lailla pystyä hölläämään. Ja tosiaan sitä aikaa sille palautumisellekin, että on myös vastapainon sille työlle ja opinnoille ja kaikille muulle, että onko se nyt sitten lasten harrastukset vai omat harrastukset, ulkoilut, mitä ikinä kukakin tekee, niin että löytyy se vastapaino myös sille tekemiselle ja että sillekin jää aikaa. Välttämättä ei ihan joka päivä, mutta se, että ei aina joudu tinkimään sitten niistä palauttavista asioista. Taisin luvata, että mennään tänään 6 asti, mutta mulla ei varmaan ole ihan tälle kerralle nyt sitten 6 asti asioita, ja mä veikkaan, että ette ehkä ihan hirveästi pahastu, jos lopetellaan tänään aikaisemmin, mutta muistuttelen vielä näistä tietyistä asioista, eli opintoneuvontaa on tarjolla tosiaan koko ajan, eli aina voi varata ajan. Löytyy sieltä itku4000:lta tai mun sähköpostin allekirjoituksen lopussa on ajanvarausosoitetta. Nyt löytyy jopa kaksi erilaista ajanvaraussysteemiä ihan sillä, että testaan molempia. Sitten opintojaksoihin liittyvät kysymykset pääsääntöisesti vastuuopettajille. Jos ette saa vastauksia vastuuopettajilta, niin mä voin patistella sitten opettajia tai selvittää asioita. Eli aina voitte viime kädessä kääntyä sitten mun puoleen opintoihin liittyvissä asioissa. Ja ryhmäohjauksia tulee jatkossakin, eli aina kesäkuussa siellä kun opetusohjelma vahvistetaan seuraavalle lukuvuodelle aina siellä touko-kesäkuun vaihteessa, niin sen jälkeen on yleensä aina kesäkuussa ryhmäohjaus, jossa katsotaan seuraavaa lukuvuotta ja sitten uuden lukuvuoden alkaessa aina elokuussa sitten ryhmäohjausta. Toki yksilöohjauksia voi sitten varata myöhempinäkin aikoina. Ja oleellista on pitää se HOPS ajantasalla, niin silloin me molemmat tiedetään, missä mennään. Eli mäkin voin aina sitten katsoa, että, tai mä näen itse asiassa, ketä, ja muutkin opettajat näkevät, ketkä on aikatauluttanut tiettyyn opintojakson mihinkin kohtaan, eli kuinka paljon opiskelijoita pitäisi opintojaksoilla olla. Osataan sitten ehkä muistutella, että, jo, että hei, pitäisikö ilmoittautua, pitäisikö olla nyt tietyllä opintojaksolla. Ja sitten tosiaan toi Teamsissa toi koulutusteknologian opiskelijayhteisö, eli kannattaa sitä hyödyntää. Siellä voi huudella tietylle opintojaksolle, että ketkä on menossa samalla opintojaksoilla. Tosin meillä on se WhatsApp-ryhmäkin tuossa, eli sielläkin pystyy tietysti opintojaksoihin liittyviä asioita, mutta tuolla opiskelijayhteisössä on sitten paljon muitakin asioita, ja siellä voi kysyä yleisestikin opintoneuvontaan liittyviä asioita. Ja nyt meillä on sitten tosiaan tällä erää ensi viikon ryhmäohjaus vielä jäljellä, ja siihen nyt sitten tuossa jo suunnittelin sitä, että katsotaan niitä HOPSiin liittyviä asioita, sisuun liittyviä asioita. Jos tulee jotain muita asioita nyt vielä mieleen, mitä olisi hyvä ehkä nostaa esille, niin saa ehdottaa asioita. Ja sitten tosiaan nyt muistuttelen siitä HOPS-tapaamisesta ITKY 4000 liittyen. Osan kanssa on jo keskusteluja käytykin, ihan kaikkien kanssa ei olla vielä, niin nyt varaamaan sitä keskusteluaikaa, niin pääsette sitten ITKY 4000:llakin sitten ja saadaan se hoidettua siihen. Ja sitten mä todennäköisesti tuonne joulukuulle nyt aikataulutan vielä sitten yhden ryhmäohjaukset, voidaan katsoa, miltä se kevät näyttää ja onko tullut nyt sitten syksyn aikana jotain semmoisia asioita, joita jo voitaisiin yhteisestikin sitten ruotia. Mutta tässä olisi varmaan kaikki tällä erää. Tuolla on vielä nyt sitten varaustiedot ja muut. Ja jos ei mulla ole tähän yhteyteen muuta, niin voidaan lopetella jo nytten ja tosiaan sitten viikon päästä vielä siihen normiaikaan, eli 15.30 jatketaan sitten. Ja mä lopetan tallennuksen, niin sitten voidaan vielä, jos tulee kysymyksiä, niin käydä niitä läpi.